Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 11 korrik 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Partia më e madhe opozitare në Kosovë, LDK, ka reaguar ashpër ndaj deklaratës së ministrit Recepi se nuk do t'i konfiskojë dokumentet e reja të Serbisë për serbët e Kosovës. Grupi ndërkombëtar drejtues për Kosovën pritet të diskutojë për mandatin e përfaqësuesit civil ndërkombëtar në Kosovë. Mijëra njerëz mblidhen në Potoçarin në Bosnjë-Hercegovinë për të shënuar përvjetorin e masakrës së Srebrenicës. E përditshmja Irish Times shkruan se 16 vjetori masakrës më mizore prej luftës së dytë botërore shënohet me vërejtjen se rruga pa krye politike ndërmjet muslimanëve, serbëve, kroatëve të Bosnjës mund të çojë në kthim të dhunës. Autoritetet në Rusi thonë se nuk ka pothuajse asnjë shpresë për të mbijetuar të tjerë nga fundosja anijes në lumin Volga. Për këtë emision kemi përgatitur edhe kroniken, sipas së cilës se nuk është fshehtësi se Gjermania është njëri nga shtetet evropiane me marrëdhënie shumë të afërta me Rusinë. Por së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Valona Tela.
Presidentja e Kosovës, Satifete Jahjaga, udhëton sonte në Ohër për të marrë pjesë në samitin e liderëve rajonal. Me ftesë të presidentit të Maqedonas, Gjorgji Ivanov, në takim marrin pjesë edhe presidenti i Shqipërisë, Bamir Topi, dhe ai i Malit të Zi, Filip Vujanović. Në takim nuk merr pjesë presidenti serb Boris Tadić, i cili edhe kësaj radhe bojkoton për shkak të pranisë së Kosovës. Shefi i delegacionit të Serbisë në bisedimet me Kosovën Borislav Stefanović do të bisedojë sot në Londër me përfaqësues të zyrës së jashtme në lidhje me dialogun Prishtinë-Beograd dhe marrëveshjet e arritura deri më tani. Sipas qeverisë së Serbisë, temë diskutimi do të jenë edhe mënyrat për stabilizimin e situatës në Kosovë. Stefanović poshtë të tjerëve do të takojë edhe ministrin britanik për Evropën David Lidington, thuhet në komunikat. Mijëra njerëz janë mbledhur për të përkujtuar përvjetorin e masakrës së Srebrenicës vetëm disa javë pas arrestimit të organizatorit të dyshuar të vrasjeve Ratko Mladić. Të afërmit e rreth 8000 viktimave muslimane janë tubuar në qendrën përkujtimore Potoçari, ku janë të varrosur mbi 4000 trupa, ndërsa 613 të tjerë të identifikuar së fundmi varrosen sot. Në Potoçari ishte i pranishëm edhe ambasadori amerikan në Bosnjë, Patrick Moon.
We remember what was done.
Ne mbajmë mend se çfarë është bërë dhe çfarë ka dështuar bota të bëjë para 16 vjetësh. Ata që mohojnë këtë gjenocid apo bëjnë përpjekje ta minimizojnë, shtojnë së tepërmi pikëllimin atyre që janë mbledhur sot këtu. Sa herë që ata mohojnë atë që vërtet ka ndodhur këtu, mohojnë dëmshurinë dhe humanizmin e tyre, ka thënë ambasadori Moon. Ministria e Emergjencës në Rusi tha se nuk ka pothuajse asnjë shpresë për të mbijetuar të tjerë nga fundosja e anijes në lumin Volga. Ministri Sergej Shoigu tha se anija ishte ngarkuar me 208 njerëz në bord kur ajo u përmbyt në afërsi të kryeqytetit të Tatarstanit Kazan. Ai po ashtu bëri të ditur se 80 veta kanë shpëtuar, shumica nga ata pasi kishin kaluar mbi një orë në ujë. Ekipet e shpëtimit deri më tash kanë nxjerr 13 trupa, ndërsa mbi 100 të tjerë ndodhen ende brenda anijes. Presidenti rus Dmitri Medvedev tha se Ania ka qenë në gjendje të dobët. Tashmë është e qartë se ky incident nuk do të ndodhte madje edhe në kushte të tilla atmosferike nëse do të ndiqeshin të gjitha rregullat e sigurisë teknike. Është e nevojshme të hetojmë pse ka ndodhur kjo dhe pse pronari i anijes e ka përdorur atë në kushte të tilla teknike, ka thënë Medvedev. Disa shpërthime të forta kanë trënditur bazën detare të Qiprës greke, duke lënë të vrarë të paktën 12 njerëz dhe duke nxjerr nga funksioni një central elektrik. Shpërthimet raportohet të kenë ndodhur në një depo të armëve të konfiskuara në vitin 2009 nga një anije iraniane që udhtonte drejt Sirisë. Shpërthimet po ashtu lanë dhjetra të plagosur dhe dëmtuan rënd fshatin pranë. Presidenti Amerikan Barack Obama ka bërë thirrje për bisedime të mëtejme për buxhetin sot në shtëpinë e bardh, pas dështimit të arritjes së marrëveshjes me republikanët në lidhje me kthimin në kohë të borxhit amerikan.
If Congress doesn't act by the second, they will...
Nëse Kongresi nuk vepron deri më 2 gusht për herë të parë në historinë, agjencitë e matjes së besueshmërisë do ta ulin besueshmërinë tonë. Nëse kjo ndodh, do të shohim dëme katastrofike në ekonominë amerikane dhe ekonominë globale. Dështimi nuk është opsion, ka thënë sekretari amerikan i Thesarit, Timothy Geithner. Ushtria e Pakistanit u është përgjigjur njoftimeve se Washingtoni ka shkurtuar 1/3 ndihmës së tij ushtarake për Islamabadin. Zyrtarët pakistanez thanë se forcat e sigurimit të vendit janë në gjendje të luftojnë pa ndihmën ushtarake të SHBAS. Shtëpia e Bardhë ka konfirmuar zvoglimin e ndihmës pas raportimit të medjave. Dham lajmet, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, partia më e madhe opozitare në Kosovë, Lidhja Demokratike e Kosovës, ka reaguar ashpër lidhur me deklaratat e ministrit të brendshëm Bajram Recepi se nuk do t'i konfiskoj dokumentet e reja të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë, që ju lëshën sërbëve të Kosovës. Kujtim Shala, zëdhënës i LDK-s, thot se çdo ndërhyrje e Republikës së Serbisë brenda territorit të Republikës së Kosovës është shkelje e sovranitetit të Kosovës. Ndaj deklaratave të ministrit Recepi, por me motive të tjera, ka reaguar edhe Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serb, i cili ka thënë se ministri ka ndryshuar qëndrimet e veta nën presion. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Deklaratat e ministrit të punëve të brendshme të Kosovës Bajram Recepi lidhur me përdorimin e dokumenteve të reja të Ministrisë së Brendshme të Serbisë nga serbët e Kosovës kanë gjetur reagimet e partisë më të madhe opozitare në Kosovë, Lidhjes Demokratike të Kosovës, si dhe politikanëve serb në veri të vendit, ndonse reagimet kanë qasje të ndryshme. Ministri i Brendshëm Recepi ka thënë se policia e Kosovës do të jetë tolerante dhe nuk do të konfiskojë dokumentet e reja të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë që i ulëshohen serbëve të Kosovës deri në zbatimin e marrëveshjeve të arritura mes Prishtinës dhe Beogradit. Kujtim Shala, zëdhënës i Lidhjes Demokratike të Kosovës, e ka quajtur të dëmshme deklaratën e ministrit Recepi.
Lidhja Demokratike e Kosovës ka vlerësuar se deklaratat e ministrit të brendshëm janë jo konsistente, gjë që provon jo seriozitet në punën e tij dhe në deklarimet publike. Deklaratat e tilla gjithsesi janë të dëmshme, por Lidhja Demokratike e Kosovës shpreson që duke njohur jo seriozitetin e deklaratave të tilla, vërtet mos merren seriozisht.
Jetësimi ideve të tilla të cilat dalin nga deklarata e ministrit të brendshëm Recepi, sipas Shalës, paraqesin ndërhyrje në sovranitetin e vendit.
Por Lidhja Demokratike të Kosovës çdo ndërhyrje e Republikës së Serbisë brenda territorit të Republikës së Kosovës është shkelje e sovranitetit të Republikës së Kosovës. Çdo tolerim kësaj natyre nënkupton pranim të shkeljes së këtij sovraniteti dhe të dëmtimit serioz të elementeve të shtetësisë.
Në anën tjetër, edhe politikanët serb të veriu të Kosovës kritikojnë deklaratat e ministrit të brendshëm Recepi. Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serb thotë se ministri Recepi po i ndryshon deklaratat varësisht nga rrethanat.
Po çillëno da gospodin Bajram Recepi danas pleqe jedno sutra pleqe drugo.
Është e dukshme që zoti Recepi sot flet një gjë, ndërkësh dje ka folur diçka tjetër. Ai filloi me konfiskimin e dokumenteve dhe tentimin për t'u marrë identitetin dhe t'u vështërsoi jetën serbëve në Kosovë, madje edhe me arrestime për shkak të atyre dokumenteve. Pastaj më vonë thotë se nuk do ta bëjmë këtë. Është e dukshme që zoti Recepi ka marrë leksione nga dikush dhe nën presion i ka ndryshuar qëndrimet e veta, tha Ivanović. Ai thekson se ministri Recepi nuk ka të drejtë që në këtë mënyrë t'i ngrit tensionet dhe t'i shqetësoj njerëzit, sidomos duke thënë se tolerimi ndaj dokumenteve të Serbisë do të zgjas deri në zbatimin e marrëveshjeve të arritura ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit.
Po mesi da do implementacije sporazuma da që onda ponovo nastaviti po starom i sada najavljuje, odnosno peti.
A i mendon se një gjë e tillë do të ndodhë deri në zbatimin e marrëveshjeve dhe pastaj prap do të vazhdoj me të vjetrën, me kërcënime. Ne nuk do t'i respektojmë vendimet e ti. Ne kemi të drejt në identitetin, emrin dhe nacionalitetin ton dhe ne do t'i mbajmë dokumentat ton i pëlqeu ati ose jo. Se a do të tentoj ai të arrestoj serbët për këtë shkak, kjo mbetet të shihet, theksoi Ivanović. Ministri i Brendshëm i Kosovës Bajram Recepi tashmë ka bërë të ditur se ndryshe nga çështja e dokumenteve, vendimi për ndalimin e automjeteve me targa të reja me iniciale të qyteteve të Kosovës që i lëshon në Ministria e Brendshme serbe mbetet ende në fuqi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Partitë opozitare në Kosovë thonë se do të mbajë një qendrim unik në seancën e kësaj jave në Kuvend, ku do të flitet për marrëveshjet e arritura në dialogun me Serbinë. Ato presin që edhe deputetët të partive në qeveri të mbështesin në kërkesën e tyre për të ndërprerë bisedimet me Serbinë, përderisa Kosova të mos jetë pale barabartë. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Opozita në kuvendin e Kosovës planifikon të kërkojë përkrahjen e pozitës për të obliguar qeverinë e Kosovës të ndërpresë bisedimet dhe marrëveshjet e reja me Serbinë në kuadër të dialogut që po zhvillohet në Bruksel në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Një kërkesë e tillë pritet të bëhet publike gjatë seancës së jashtëzakonshme të kuvendit, e cila është paralajmëruar të mbahet brenda javës. Të tri partitë e opozitës i kanë proceduar tashmë kryesisë së kuvendit 49 shkrimet e deputetëve me të cilat e ftojnë këtë organ të thërras seancë të jashtëzakonshme në lidhje me bisedimet me Serbinë dhe marrëveshjet e arritura. Shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ardian Gjini thotë se kryesia do të vendosë të martën për ditën e mbajtjes së seancës, ku ai pret që edhe pozita të reflektojë pozitivisht në raport me kërkesat e opozitës.
Presim një debat të sinqertë, të hapur dhe presim që qeveria e Kosovës të përgjigjet gjitha pyetjeve dhe brengave të cilët i kanë deputetët e Kosovës në lidhje me tashtuquajtën dialogit që po ndodh. Me siguri se do të synojmë që ta kemi një vendim, do të dakordohemi edhe për kërkesën për vendim. Presojmë që edhe deputetët e partive në pushtet do të jenë po aq të brengosur sa janë brengosur deputetët e partive në opozitë.
Partitë në pushtet janë treguar sot të përmbajtura nga deklaratat, përderisa të mos i shohin kërkesat e definuara në letër të opozitës. Zyrtarët të partive në pushtet vetëm rikujtojnë se kuvendi tashmë ka miratuar një rezolutë me të cilën delegacionit dhe qeverisë së Kosovës janë përcaktuar vijat e kuqe në lidhje me dialogun e filluar me Serbinë, por opozita mendon se këto vija të kuqe tashmë janë shkelur nga ana e qeverisë. Andaj ishte Visari Meri, deputeti vetëvendosjes, ai i cili kërkon që kuvendi të merrë rolin që i takon dhe të vendosë për hapat në vijim në raport me bisedimet me Serbinë.
Ti debatojmë këtë marrëveshje me qenë se konsiderojmë që kuvendi në një republikë parlamentare duhet dhe mos të jetë organi më i lartë edhe politik edhe legislativ, e që është në kundërshtim me atë se si po vepron qeveria Hashimthaçit, e cila vazhdimisht po synon që ta minimizoj rolin e kuvendit duke i marrë të gjitha përgjegjësitë të ndive.
Sidoqoftë, opozita nuk e ka bërë të qartë nëse do të kërkoj vendim apo rezolutë të rinë nga kuvendi në lidhje me bisedimet dhe konkluzionet e arritura me Serbinë për lirinë e lëvizjes, regjistrat civil dhe diplomat, të cilat i konsideron kthim prapa dhe të dëmshme për Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Grupi ndërkombëtar drejtues për Kosovën pritet që nesër të diskutojë për mandatin e përfaqësuesit civil ndërkombëtar në Kosovë në kuadër të rishikimit të përmbushjes së planit të gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës, bënë të ditur përfaqësues të ICOs. Analistët theksojnë rëndësinë e ekzistimit të kësaj zyrëje në të ardhmen, bile me kapacitetet të modifikuara për shkak të zbatimit të marrëveshjeve eventuale ndërmjet Prishtinës e Beogradit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Së dhënë si zyrës civile ndërkombëtare Endi Megafi, nuk hodhi poshtë mundësinë që në takim të shqyrtohet mundësia e mbylljes së misionit të ICOs në Kosovë. Mendoj se kjo është diçka që ata sigurisht e kanë në mendje, por mendoj gjithashtu se duhet të kemi parasysh se vazhdojnë të mbesin detyra të rëndësishme. Ka ende ligje që duhet bërë lidhur me mbrojtjen e trashëgimisë fetare e kulturore. Duhet ende të themelojmë një komunë të re të Mitrovicës Veriore dhe duhet ende të shtyjmë përpara ca çështje lidhur me të drejtat e komuniteteve. Pra këto janë detyra substanciale dhe mendoj se grupi drejtues ndërkombëtar do të dëshirojë të di fillimisht se cila është perspektiva për mbylljen e këtyre detyrave, tha ai. Mirë po, si pas njohësve të rrethanave politike në Prishtinë, antarët e grupit drejtues ndërkombëtar për Kosovën janë të ndarë sa i përket mandatit të ICOs në vend. Hulumtuesi në grupin ndërkombëtar të krizave në Prishtinë, Naim Rashiti, tha se një pjesë e tyre insiston që ICO-ja të rishqyrtoj pozicionin, arritjet dhe mundosit për zbatimin e mëtejmë të pak ose ahtisarit. Pjesa tjetër thuhet se mbështet për mbyllen e misionit të ICOs për shkak të, siç vlerësohet, pa mundësis për të zbatuar planin ahtisarit në veri të Kosovë. Rashiti tha se një grup tjetër i shteteve brenda grupit drejtues ndërkombëtar ende kërkojnë vazhdimin e mandatit të ICOs.
Pjesa tjetër e antarëve të komitetit është që ICO-ja duhet të mëtutje të vazhdoj punën, duhet të jetë aty deri në arritjen e plot ose në implementimin apo plot atësorit në territorin e Kosovës.
Në përpjekje për integrimin e veriut në jetën shoqërore e institucionale të vendit, qeveria e Kosovës në bashkëpunim me ICO-n kishin hartuar një strategji e cila ndër të tjera parashoi mbajtjen e zgjedhjeve në veri dhe krijimin e komunave të reja atje. Por serbët e veriut të Kosovës vazhdojnë të dhënë pikpyetje shtetësinë e vendit duke kundërshtuar pjesëmarrjen në çfarëdo lloj procesi të organizuar nga autoritetet shtetërore. Pavarësisht kësaj, Rashiti shpreh bindjen se Kosova ka dhe do të ketë nevojë për ICO-n.
çfarë do të qoftë marrëveshja që do të burojë eventualisht si rrjedhohet negociata Prishtinë Beograd, do të ketë me siguri pikënisje provizionet e paketës artësore. Nëse ato ndryshojnë eventualisht, nëse këto provizione avancojnë apo minimizojnë apo pësojnë ndryshime, rrjedhimisht baza e saj nuk ndryshon. Dhe qëllimi i saj është që Kosova të jetë një shtet i unifikuar dhe pjesa veriore të jetë pjesë përbërëse e Kosovës me çfarë do statusi që mund të ketë në vitet e ardhme.
Me gjithë problemet rreth shtrirjes së autoritetit në veri, zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës kanë shfaqur besimin qysh muaj më parë se pavarësisë mbikëqyrur të Kosovës t'i ketë ardhur fundi dhe se, siç thuaj, të ketë ardhur koha që Kosova të veprojë si shtet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Kosovë duhet të arrijnë rezultate në përmbushjen e kërkesave nga Akti Evropian për Bizneset e Vogla. Megjithatë, zyrtarët e qeverisë thonë se Kosova ka shënuar progres në këtë sektor. Por ekspertët për çështje ekonomike theksojnë se qeveria duhet ta përmirësojë mjedisin ligjor, institucional dhe fiskal për zhvillimin e veprimtarive të këtyre ndërmarrjeve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Autoritetet kompetente në Kosovë janë duke u angazhuar vazhdimisht që ndërmarrjet e vogla dhe të mesme të plotësojnë kushtet bazë për inkuadrimin e tyre në Bashkimin Evropian. Janë 10 fusha veprimi nëpërmjet të cilave Akti Evropian për Bizneset e Vogla, që është vazhdimësi e kartës evropiane të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, monitoron arritjet vjetore të vendeve anëtare të këtij akti, e në të cilën bën pjesë edhe Kosova. Nasër Grajqevci, drejtori i Agjencisë ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, njëherit koordinator kombëtar për Kosovë i Aktit Evropian për Bizneset e Vogla, pohon se me gjithë problemet ekzistuese në këtë sektor, Republika e Kosovës ka shënuar progres. Grajqevci tregon se javën e kaluar në Kosovë ka qëndruar një mision vlerësues i Komisionit Evropian, i cili ka vlerësuar gjendjen e arritur në këtë fushë.
Ky mision vlerësues konstatoi se Kosova ka një progres të mirë në këtë drejtim. Kosova ka një ecje përpara që u vlerësuat nga Komisioni dhe që do të jetë pjesë e raportit progresit Komisionit Evropian për Kosovë në fushën e ndërmarrjeve të vogla.
Megjithatë, Nasër Grajqevci tregon se ekzistojnë edhe disa sfida në përmbushjen e këtyre 10 fushave të veprimit, të cilat i ka vendosur Komisioni Evropian për vendet e Ballkanit Perëndimor. Në këtë kuadër, problem paraqitet varfëria e Kosovës nga importi produkteve të huaja, ndërsa mallrat kosovare shumë pak eksportohen jashtë vendit.
Ku normalisht ndërmarrjet eksplorojnë mundësitë edhe të eksportit edhe të importeve mbranda tregut evropian. Kjo është një fushë e cila gjithë për neve është shumë sfiduese, për arsye se ndërmarrjet tona ende nuk kanë arritur atë nivelin e konkurrencshmërisë me ndërmarrjet ta marrim evropiane.
Sidoqoftë, në Kosovë janë të regjistruara mbi 103.000 ndërmarrje të vogla dhe të mesme, ndërsa aktive janë mbi 60.000 prej tyre, thotë Grajqevci. Sipas tij, mbi 99% të numrit të përgjithshëm të bizneseve në Kosovë janë ndërmarrje të vogla dhe të mesme. Ymer Havoll, ekspert për këtë sektor, thekson se me gjithë problemet e shumta me të cilat e ballafaqohet kjo fushë, autoritetet kompetente duhet gjithsesi që të plotësojnë kushtet bazë për inkuadrimin e tyre në Aktin Evropian për Bizneset e Vogla.
Kosova duhet me do mos të insistoj për shkak se biznesin në Kosovë sot punëson dhe kryon një vlerë mjaft të madhe të ardhave dhe të punësimit në Kosovë. Do të të ka interes. Dhe për këtë, qeveria duhet të jetë shumë e angazhuar që të krijojë këtë rrethin të përshtatshme.
Karta evropiane për ndërmarrjet e vogla, që tashmë quhet Akti Evropian për Bizneset e Vogla, është një dokument strategjik i cili aplikohet në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor dhe për synim parsor ka mbështetjen dhe inkurajimin e bizneseve të vogla. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nga faqet e shtypit të sotëm Perëndimor, zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Irish Times që shkruan për përvjetorin e masakrës së Srebrenicës. Në artikullin me titull mëse 600 viktima varrosen në përvjetorin e masakrës së Srebrenicës, gazeta postjerash shkruan se 613 arkivole me mbetjet e viktimave të identifikuara së fundit janë sjellur në Potoçari afër Srebrenicës për ceremoninë e varrimit. Në këtë mënyrë shënohet të 16 vjetori masakrës më mizore prej luftës së dytë botërore, me vërejtjen se rruga pa krye politike ndërmjet muslimanve, sërbëve e kroatëve të Bosnjës mund të çojë në kthim të dhunës. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
Disa mira njerëz kanë përmbyllur marshin 3 ditësh paqësor për të përshkuar rrugën malore 110 kilometrëshe, të cilën muslimanët e përdorën për të ikur masakrës së vitit 1995, shkruan në numrin e sotëm gazeta Irish Times. Gazeta citon Himzo Hoxhiqin të ketë thënë se shumë nga marshuesit janë tmerruar nga rrëfimet e të mbijetuarve, të cilët shpesh kanë rënë në prit, janë çulluar dhe granatuar nga trupat serbe të Bosnjës të udhëhequra nga Ratko Mladić. Disa nga ata më thonë se nuk mund ta imagjinojnë atë çfarë po e përshkruaj, të tjerët vetëm ecin dhe çajnë, shpjegon ai. Mladić përfundimisht gjendet në tribunalin e Hagës krahas shefit të tij politik të kohës së luftës Radovan Karadžićit, por arrestimi i vonuar i tyre nuk ka sjell ripajtimin në mes të komuniteteve të Bosnjës. Ata shihen si heronj nga shumë serb të Bosnjës, shkruan e përditshme irlandeze. Turma njerëzish me lule në duar dhe fotografi të vdekurve janë mbledhur në Sarajevo për të shikuar ngarkimin e arkivoleve në kamion, ndërsa bëhen gati për t'u dërguar në Srebrenicë. Qindra viktima të masakrës janë identifikuar çdo vit nga mbetjet mortore të gjetura në varrezat masive si rezultati aksioneve të forcave serbe, të cilat kishin përdorur buldozerët për të gërmuar trupat pas varrimit dhe për t'i rivarrosur ata në një vend tjetër, në përpjekje për të fshehur krimet e tyre, vënë pa Irish Times. Srebrenica është plaga më e thellë e muslimanëve të Bosnjës. Ajo është një njollë në vedien e komunitetit ndërkombëtar dhe një njollë në vedien e atyre që kanë kryer krimet, thot lideri i muslimanëve të Bosnjës Bakir Izetbek. Drejtësia nuk do të arrijet kur në këtë botë. Karadžiqi dhe Mladić janë arrestuar, por qindra të tjerë që kanë kryer krime lufte fshihen. Vetëm Zoti do të shohë se është arritur drejtësia, ka thënë Izetbekovic. Sistemi i kompleks politik i krijuar që të ndihmoi përfundimin e luftës së viteve 1992-1995, tani më është paralizuar në mes të mosmarrveshjeve mes palëve muslimane, serbe dhe kroate, duke lënë kështu Bosnjën në 9 muajt e fundit pa qeveri dhe duke shkaktuar krizën më të madhe në vend që nga ndalimi i vrasjeve, shkruan ndër të tjera Irish Times. Gjysma e Bosnjës, e quajtur Federata Muslimano-Kroate, mbështet në mas të madhe planin propërndimor për forcimin e shtetit bosnjak. Megjithatë, liderët serb të gjysmës tjetër të shtetit kërcënojnë se më parë do të kërkojnë pavarësi sesa t'i nënshtrohen qeverisë qendrore të Sarajevës, vënë pa gazeta. Tensionet tash janë ushqyer edhe nga thirrjet e anëtarëve të Partisë Kryesore Kroate për një entitet në të cilin kroatët do të udhëhiqnin punët e tyre pa ndërhyrjen muslimane. Blokada ka bërë që grupi ndërkombëtar i krizave të paralajmërojë së fundi se dhuna është një perspektivë reale në të ardhmen, por që se të gjitha palët nuk heqin dorë nga cikli pozicioneve të tyre maksimaliste, përfundon artikullin e përditshmja Irish Times.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nuk është fshehtësi që se Gjermania është njëri nga shtetet evropiane me marrëdhënie shumë të afërta me Rusinë. Berlini është blerësi më i madh i Moskës për gaz natyror dhe në përgjithësi partneri më i madh tregtar. Marrëdhëniet e afërta i brengosin ata që besojnë se Rusia po i shfrytëzon burimet e saj natyrore për avantazh politik dhe për fitim komercial. Por ka shenja se këto raporte, që nga disa cilësohen si speciale, mund të ndryshojnë. Kronike përgatitur nga korespondenti Radios Evropa e Lirë, Gregori Pfeiffer. Deri sa pjesa më e madhe e botës vazhdon të luftoj kundër efekteve të krizës aktuale globale financiare, një shtet në Evropë ka parë rritje të pasurisë të tij. Ky shtet është Gjermania, ekonomia e të cilit të pritet të shënoj rritje për më tepër se 3% këtë vit. Automobilat gjerman dhe teknologjia tjetër e këtij shteti janë ndër më të dëshirueshmet në botë, por suksesi jashtëzakonshëm i eksportit të këtij vendi varet nga energjia e Rusisë. Aktualisht Gjermania mbështetet 40% në gazin natyror të Rusisë dhe kjo edhe në duket se do të rritet, pasi Berlini ka përshpejtuar planet për mbylljen e centraleve atomike për energji pas krizës së bërthamore në centralin Fukushima të Japonisë në fillim të këtij viti. Hans Urlich Klose, që është antar veteran i parlamentit nga Partia Socialdemokrate, e pranon në qartazi duke thënë se për Gjermanin është e pamundshme të zgjidh problemet e veta energjetike pa Rusinë. Sipas tij, duke ju kundërvën në Moskës me kritikë dhe izolim, nuk është zgjidhje. Nuk ka shumë kuptim nga pikpamja evropiane të vazhdohet me kundërthënje të afatgjata me Rusinë. Ne e dim se çka është Rusia sot dhe ne duam ta ndryshojmë këtë, thot Hans Urlich Klose. Sipas tij, Gjermania ndoshta mund të varet nga Rusia për energjinë e saj, por Rusisë në mënyrë të skajshme i duhen investimet dhe teknologjia për modernizim të ekonomisë së saj, jo efikase. Përkundër dëshmive se rritja e autoritarizmit rus në mënyrë të ndjeshme po e shton marginalizimin e organizatave jo qeveritare, Kloze thot se Rusia po ashtu dëshiron që Gjermania të ndihmoj në ndërtimin e shoqërisë civile dhe institucioneve demokratike, dhe se kjo i bën që marrëdhëniet të funksionojnë pasi është një vërshmëri e përbashkët. Politikanët e Partisë Socialdemokrate që dikur udhëhiqeshin nga lideri kësaj partie, ish kancelari Gerhard Schröder, janë në mesin e mbështetësve më të fuqishëm të marrëdhënieve më të mira me Moskën. Zoti Schröder kishte shkuar edhe më larg, duke i shokuar aleatet e tij në vitin 2005, kur e pranoi një vend dëpune në kompaninë monopole shtetërore ruse të gazit të Gazprom në postin e kryesuesit të projektit të ri për sistemin e gypave nën detin Baltik, që drejt për drejtë do ta lidhë Gjermaninë me Rusinë. Ky projekt i njohur me emrin sistemi gypave rrjedhja veriore pritet të kompletohet këtë vit. Shumë gjermane kishin kritikuar këtë zhvillim disa javë pasi Gerhard Schröder ishte tërhequr nga posti kryeministrit. Antarja e parlamentit nga partia e gjelbër, Marie-Louise Back, thotë se kjo ishte tejet e pakëndshme.
It was Gerhard Schröder who started that.
Ishte Gerhard Schröder që e filloi marrëveshjen në rrjedha veriore, që do të thotë se për të parën herë ai realisht i dha palës ruse mundësinë për të përçarë dhe sunduar. Ishte Gjermania ajo që e bëri hapin e parë bilateral, thotë Marie-Louise Back. Ajo është e bindur se Gazpromi dallon nga kompanitë perëndimore, pasi më tepër se zakonisht është bashkim ndërmjet politikës dhe biznesit. Aktualisht kjo kompani ndihmon Moskës në politikën e jashtme, duke ofruar kontrata shumë të volitshme për kompanitë evropiane të energjisë. Ekzekutivet e saj pastaj veprojnë si lobist për qeverinë e Rusisë, duke ndikuar që qeveritë e tyre të vendosin interesat e tyre kombëtare mbi strategjinë e unifikuar evropiane për energji. Zëdhënësi i Partisë Socialdemokrate për politikë të jashtme, Rolf Mojzenić, i ka hedhur poshtë shqetësimet duke thënë se nuk ka dallim të madh në sjelljen e Rusisë në krahasim me vendet e tjera.
But is there a difference when you look...
A ka dallim kur ju e shikoni Libinën ose Katarin ose lojtarët e tjerë kryesorë në politikën e energjisë? Ato janë po ashtu shumë afër ndërmjet të qeverisë dhe kompanive, tha Mojzenić. Por ekspertja e energjisë Kirsten Westphal nga Instituti për Sigurinë Ndërkombëtare dhe Punët e Jashtme, që e këshillon qeverinë, beson se varfëria e Gjermanisë nga Rusia në mënyrë indirekte ka ndikim në politikë. Partneret gjerman energjetik të Rusisë, thot ajo, janë lobistë të fuqishëm për raportet e forta bilaterale me Gazpromin, pasi i kanë interesat e njëjtë. Por zgjedhja e kancelares Angela Merkel në vitin 2005 kishte premtuar ndryshim. Poso u zgjodh në postin e kryeministres, ajo kërkoi nga BE-ja ta miratoj politikën e përbashkët energjetike dhe për furnizime të ndryshme të energjisë, por së shpejti ajo ishte tërhequr nga qëndrimi i saj luftarak. Në vitin 2008, Gjermania përsëri duket se ishte mbështetësi më i madh i Rusisë në Evropë. Kur administrata ish presidentit amerikan George Bush kishte bërë fushat për vënjen e Ukrainës dhe Gjeorgjisë në rrugën për antarësim në NATO, që kishte shkaktuar zemrim të madh në Rusi, zonja Merkel i kishte udhëhequr kundërshtimet të ndaj këtij plani. NATO-ja e refuzoi nismën për kundër të merrit të ndërkombëtar ndaj invadimit të Gjeorgjisë nga ana e Rusisë. Marie-Louise Back nga partia e gjelbër beson se Angela Merkel e kishte mbyllur dritaren e mundësisë për Ukrainën, ku qeveria e re pro-ruse tash është e zënë duke i arrestuar ish zyrtarët pro-perëndimor. Kjo ishte pjesë e kënaqjes së Rusisë dhe ne kemi politika të kënaqjes më tepër se sa që është e nevojshme. Unë nuk po bëj thirrje për politika të konfliktit, por vetëm që të jetë pak më e fortë, tha Marie-Louise Back nga partia e gjelbër. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Partia më e madhe opozitare në Kosovë, LDK, ka reaguar ashpër ndaj deklaratës së ministrit Recepi se nuk do t'i konfiskojë dokumentet e reja të Serbisë për serbet e Kosovës. Grupi ndërkombëtar drejtues për Kosovën pritet të diskutojë për mandatin e përfaqësuesit civil ndërkombëtar në Kosovë. Mijëra njerëz zëmbridhen në Potoçarin në Bosnjë-Hercegovinë për të shënuar përvjetorin e masakrës së Srebrenicës. E përditshmja Irish Times shkruan se 16 vjetori masakrës më mizore prej luftës së dytë botërore shënohet me vërejtjen se rruga pa krye politike ndërmjet muslimanëve, serbëve e kroatëve të Bosnjës mund të çojë në kthim të dhunës. Autoritetet në Rusi thonë se nuk ka pothuajse asnjë shpresë për të mbijetuar të tjerë nga fundosja anijes në lumin Volga. Gjatë këtij emisioni transmetuam edhe kronikën sipas së cilës nuk është fshehtësi se Gjermania është njëri nga shtetet evropiane me marrëdhënie shumë të afërta me Rusinë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.